qalbida Xudoning ruhi bo'lmagan insonlar Xudoning ruhi o'rgatgan haqiqatni rad qiladilar. Ular uchun bu haqiqat tentaklikdek tuyuladi. Bu haqiqatni ular tushuna olmaydilar. Zero bu haqiqatni faqatgina Xudoning ruhi yordami bilan tushunsa bo'ladi. Qalbida Xudoning ruhi bo'lgan inson hamma narsaga baho bera oladi. Ammo boshqalar u odamga baho berishga ojiz. Axir kim Rabbimizning fikr zikrini anglab yetibdi-ki, unga yo'l yo'riq ko'rsatsa. Biz esa masihday fikrlay olamiz. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. G'ayritabiiylik juda ham qiziqarli mavzu. Bu shaxsan o'zim uchun juda ham qiziq, chunki bu xususda ko'p yillik tajribaga egaman. Ilohiylik bilan umr kechirmaydigan insonlarni uchratib qolsam, ularga bu haqida og'iz ham ochmayman. Hattoki ularga tushuntirishga ham harakat qilmayman. Faqat boshdan kechirish orqaligina tushunishi mumkin. Bo'lgan narsalarni ularga tushuntira olmaysan. Dunyoga gunoh kirib kelganidan buyon inson uning ta'sirida yashamoqda. Gunohdan oldin odam ato ilohiylikda umr kechirgan. Gunoh sababli inson o'zidagi potensiallarni to'liq ishlata olmaydi. Shuning uchun ilohiylik insonga 7 yot begona bo'lib qoldi. Inson Xudoning emas, dunyoning tushunchasi bilan yashaydi. Ilohiylik umuman inson aqliga to'g'ri kelmay qoldi. Inson o'zining aqli bilan ilohiylikni tushuna olmaydi. Eng katta mo'jiza inson hayotining o'zgarishidir. Inson o'zining xatti-harakatlari va hayotidan to'ymaguncha, ya'ni charchamagunicha qalbini to'liq Xudoga ocha olmaydi. Xudo hayotinga kelib, o'zini zohir qiladi. Chunki u inqirozlar, qiyinchiliklar ichida o'zini senga ochib beradi. Sen haqingda uning bilmaydigan yoki ko'rmaydigan hech narsasi yo'q. Xudoning ismlaridan biri El Royidir. Buning ma'nosi meni ko'rib turuvchi Xudodir degani. Xudo seni ko'rib turibdi va u sen haqingda hamma narsani biladi. U hayotingni o'zgartirishga tayyor turibdi. Sen hamma narsadan qo'lingni tortib, endi charchadim. Qo'limdan boshqa hech narsa kelmaydi. Menda hammasi tamom bo'ldi deganingda, Xudo sen uchun mo'jiza qilib beradi. Seniki tamom bo'lgandagina Xudoniki boshlanadi. Ota, menda hammasi tamom bo'lganini aytaman. Ha, men endi hech narsa qila olmayman. Hayotimni harakatlantiruvchi sensan. Ha, ish harakatni boshlovchi o'zingsan deb tan olaman. Hayotimga kelganingda mo'jiza, alomat va g'aroyibotlar bo'lishini bilaman. Senga ishonaman va seni Rabbim deb e'tirof etaman. Hayotimga seni qabul qilaman. Iso nomidan amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.